Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus.
Amen.
Kristīgā draudz uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Marka evaņģēlijā. Un atkal, izgājis no Tīras robežām, viņš nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras, 10 pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlmēmu un viņu lūdza, lai viņš tam uzliktu roku. Un viņš to ņēma no ļaudīm savru un lika savu pirkstu viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli. Un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to efata, tas ir atveries. Un viņa ausis atvērās. Un tu daļa atraisījās viņa mēles saite, un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to nevienam nesacīt, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to arī izpauda. Un brīnījās ļoti par to un sacīja, viņš visas lietas ir labi darījis. Viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā. Amen. Kungs debesu Tēvs, dāvā mums Tavu svēto gaismu, kas nāk no Tavu vārda. Dari dzīves mūsu sirds, atdari mums Tavu vārdu patiesību. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība.
Amen.
Meži par draudz viesi. Vai nav tiesa, kad lasot šo notikumu? Nemaz nevar viegli uzreiz to saprast, par ko un ko mēs tajā redzam vai mācamies. Ja mēs lūkojam to, ko tad šie Dieva vārdi mums vēlas mācīt, atgādināt un atklāt šodien vai šodienas cilvēkam, mums ir rūpīgāk jāieklausās, mums ir jāapdomā, kas tad īsti šeit notiek. Bet piekrītiet, ka daudz skaidrāk un vieglāk ir to šo notikumu aptvert, ja mēs saprotam, ka šodien šī rakstu vieta runā par kurlmēmo, ja mēs saprotam, kas ir domāts ar šo kurlmēmo vīru, kas ir šodien, piemēram, šis kurlmēmais. Nu, tas ir ik viens cilvēks. Ik viens cilvēks, pirms viņš ir sastapies ar Jēzu. Kurlmēmais ir ik viens, kas vēl nav sastapis Jēzu. Vai nav kļuvis skaidrāk šis notikums? Jēzus šim cilvēkam atdara ausis un viņam mēle pareizi lokās, ja cilvēks ir sastapis Jēzu savā dzīvē. Un viņš pareizi varēja runāt, viņš arī dzirdēja. Mēs, kas dzirdam, varam tik mēģināt iedomāties, nu, par šo kurlmēmo, kā viņš jūtās, kā izskatās viņa dzīve, kāda ir viņa pasaule. Mēs teiksim, ka tas nav, nu, tas nav viegli, mēs teiksim, ka tas ir pat smagi. Nedzirdam, nevaram neko pateikt, vairums tev patiesībā nesaprot, tas tevi arī nomāc un dara smagu. Bet nedomāju, ka par fizisku dziedināšanu spēju vien ir šī raksta vieta, kas neapšaubām piemīt Kristam. Jo mēs taču neticam, ka, piemēram, arī šī raksta vieta, kā citas raksta vietas, ir vienīgi domātas tam, vai rakstītas tam, nonākušas līdz mūsdienām, lai aprakstītu, kāds milzīgs spēks bija Kristam. Kādas milzīgi labas spējas viņam bija. Tādas, kuras daudzi, piemēram, šodien dziednieki, zīlnieki, burbi, vēl citi, visi tie vēlna vergi tikai ilgotos saņemt īpašumā. Nu, tas, ka Kristus pabaroja daudzas tūkstošas pāris maizēm, mēs taču nebrīnamies tikai to, ka, o, kā viņš tā spēja, nē. Un arī šodienas notikums, viņa būtība nav, o, Kristus ir kā viņš spēja viņu kurlmēmo dziedināt. Šādas spējas es pat pieļauju, ka toreiz un pat šodien daudziem no pūšļotājiem pasaulē arī ir un piemīt. Es pieļauju. Un tāpēc varbūt kāds teiks, nu kāds tur brīnums, ka Kristus spēja šādas lietas darīt. Bet kā jau teicu, ne jau par spējām vai nespējām izārstēt vienu ir svētie raksti un arī šī rakstu vieta. Bet gan par trīs lietām. Viena no viņām ir svarīgāka, bet par trim vismaz. Vispirms par Dieva mīlestības cilvēku. Tā otrā lieta ir par ticību. Un tā trešā par, nu, kalpošanu tuvākajam. Šos visus brīnuma lietas ir tās svētās, ir dievišķās lietas, kas nākuši mums caur Dievu vārdu, ir šajā rakstu vietā, un mēs varam viņu redzēt. Nu, tātad vispirms par Dievu to lielo, un es pat teiktu šajā gadījumā, neprātīgo mīlestību uz cilvēku. Jo padomājiet, viņš jau varēja šo mīlestības darbu nedarīt, viņš varēja atteikt, nē, nu, man nav laika. Viņš taču negribēja, kā mēs vēlāk lasām, viņš negribēja, lai par šo dziedināšanu stāstītu citiem. Bet viņš tik ļoti mīlēja cilvēku, ka nespēja pretoties viņa lūgumā. Nu, vai tad tā nav tā mīlestība, ko mēs redzam, kādu Dievs Dievu mīl cilvēku? Jo, vai tad ne ar ticību uz, un uzticību Jēzum bija tuvojušies šie vīri pie Jēzus? Otra lieta, par kuru runā šī rakstu vieta, ir šī ticība. Ticība ir svēto rakstu centrs, un mēs redzam cilvēkus, kas ir pievaduši kurlmēmo pie Jēzus. Mēs redzam šos cilvēkus. Jautājums, kāpēc viņi veda pie Jēzus šo kurlmēmo? Nu, kas tev lika pie Jēzus vest cilvēkus? Nu, tu taču varēji iet pie citiem zīlniekiem, pūšļotājiem. Situācija jau, mēs redzam, arī šodien ir diezgan līdzība. Kāpēc tu kādreiz nāc pie Jēzus vest cilvēkus? Kāpēc tu nāc uz draudzi un gribi aizlūgt par šo cilvēku tieši dievnamā? Izejot pa mieru ielu vien, mēs redzam, ko četru zīlnieku un pūšļotāju salonus, un nemaz nerunāt par tautā izslēvētajiem. Bet kāpēc viņi ved pie Jēzus? Jo vai tad ne ar ticību un uzticību viņi tuvojās Kristam? Vai tad ne ar ticību un mīlestību zinot to, kāds Jēzus ir? Viņi iepriekš noteikti bija dzirdējuši par viņu. Nu, bija šie vīri dzirdējuši par viņu runājam un tagad uzticoties viņam lūdz pēc palīdzības. Bet ko viņi bija dzirdējuši? Vai tad viņi bija dzirdējuši to, ka Kristus tāds bargs, nu, viņam tāds savāds raksturs, viņš ir īpatnējs cilvēks, un viņi ved vienu cilvēku kurmēmo pie viņa. Vai tad pa to? Nē. Viņi noteikti par Kristu bija dzirdējuši pirms tam tikai un vienīgi labu. Un tāpēc viņi ved viņu. Viņi dzirdējuši, ka viņš mīl cilvēkus. Uzticoties viņam, tad arī viņi ved, ticot viņam, viņi ved šo cilvēku. Īsti sakot, ja viņi neticētu Kristam, viņi nemaz nevestu viņu. Tāpēc arī ir izskaidrojums, kāpēc pasaule nenāk uz baznīcu un nelūdz Dievam palīdzību, jo viņi netic Kristam. Viņi netic viņa mīlestībai. Un viņi arī neseņem. Ticība ir svēto rakstu centrs, kā, ko mēs redzam pie tiem, varētu teikt, X cilvēkiem, ja pie tiem nezināmajiem, kuri ir atveduši kurlmēmo. Viņi ticēja, viņi paļāvās, uzticējās viņam. Ticība, tādā veidā mēs redzam šo svēto rakstu centru, jeb tas, to visu svēto rakstu sludināšanas, varētu teikt, dominanti, jeb to sarkano pavedienu, ap ko ir aptīts viss pārējais Bībelē. Ticība. Ticība, ticība. Svētojos rakstos par to tiek runāts visvairāk. Protams, ka Bībelē runā par gavēšanu, Bībelē runā par ziedošanu, par lūkšanu, par sakramentiem. Runā par paušļiem, par ienaidniekiem, par dažādām tēmām. Bet tos visus var salīdzināt, kā jau teicu, tam pārējiem pinumiem, kas ir aptīti ap to sarkano, to centrālo pavedienu. Tos visus var salīdzināt ar tādiem zariem, kas ir uzpotēta uz ticības koku. Nu, iedomājieties koku bez stumbra. Tas ir neiedomājums. Iedomājieties svētos rakstus bez ticības, kur aprakstītas, kā iepriekš minēja, desmitā tiesa, gavēšana, Marija, Pēteris, labie darbi, vispārējais. Tas nav iedomājums ticību vispār svētos rakstus lasīt bez šīs lietas, ko mēs saucam par ticību. Un tāpēc visi šie daudzie zari ir saprotami. Varētu teikt, viņi ir pakārtoti, viņi ir skaidrojami vienīgi ar koka, no kā tie izaug palīdzību. Vienīgi ar ticības palīdzību, no kā tie izrauja. Jo tie izaug no ticības saknes. Un kā gan savādāk, ja cilvēks gavē, ziedo, lūdz, dara labus darbus un saņem sakramentus, lai ticību stiprinātu, lai apliecinātu ticību, lai ticību varētu reklamēt un pasludināt tam, kurš vēl netic. Un tāpēc tik ļoti daudz Bībelē arī tiek runāts par šo ticību, un arī šajā rakstu vietā. Un tāpēc tik ļoti daudz Bībelē mums tiek runāts par to, tad kāda ir šī ticība, kāpēc viņa ir tik svarīga. Šeit arī mēs redzam šo ticību. Par šo ticību Mārtiņš Luters reizi teicis, par šo ticības dārgumu, kas ir cilvēkam, un par to absolūtu lielo un nepieciešamo nozīmi cilvēka sirdī, ja viņš reiz teica, es citēju, ticība kristietiem ir tik liels dārgums. Ticība cilvēkam ir tik liels dārgums, ka ticīgais tās dēļ ir gatavs mirt tūkstošiem reižu. Nu, padomāsim, kāds tad cilvēkam labums no kristības? Kāds labums cilvēkam ir no lūkšanas, no vakarēdiena, no gavēšanas, no labajiem darbiem, ja tas nepalīdz tam ticēt Jēzus upurim? Ticēt, ka viņš ir izpircis arī manus grēkus. Nekas patiesībā bez ticības nevar notikt. Nedarbojās ne sakramenti, nekas. Un tāpēc par ticību ir jārunā visvairāk, visbiežāk un visneatlaidīgāk, gluži kā to darīja arī pats Kristus, jo tā ir tik absolūti nepieciešama nozīme cilvēka sirdī. Vēl vairāk arī tāpēc, ka baznīcā tagad ir, varētu teikt, tādi daudz tādu sludinātāju, kas sludina, savā sludināšanā izceļ nu, tās visas pārējās lietas, gavēšana, desmitā tiesas ziedošana, svētceļojumus, svētos, pareizi un kristiešu cienīgu dzīves veidu, vai vienkārši zīmējoties un izceļot savu personību, un pēc tam ausās, ko tad cilvēki par viņu labi runā. Arī par tādiem sludinātājiem Kristus ir teicis savu brīdinājumu vārdu. Mēs varam iedomāties, ja kādu no ciem zariem mēs izceļam nu, tādu smagāku par to stumbru. Nu, kāds ir tas koks, kuram ir stumbrs 10 cm, bet pēkšņi viens zars ir 20 cm vai nu, 15 nu, tā īpatnē, ja? Tāpēc arī, ja kurš ir cilvēks, kurš īpaši izceļ kaut kādu lietu vairāk un svarīgāk par evaņģēliju, par ticību evaņģēlijam, par Kristus ticību Kristam upurim arī līdzīgi izskatās. Patiešām ticības jautājums ir ļoti izšķirošs kristiešu dzīvē, tāpēc par to ir jārunā visvairāk. Padomāsim, ka patiesībā pareizi gavējoši, pareizi ziedojoši, pareizi tāds dzīvojuši un pat pareizi sludinoši cilvēks, bet bez ticības, sauksim īstajos vārdos lietas, viņš nenokļūst paradīzē un aicina un sludina cilvēkiem to pašu. Sako tam, bet ne paļaujies uz evaņģēliju, ne paļaujies uz Kristus piedošanu, meklē mieru tur, bet nepriecājies īsti par piedošanu. Bet savu evaņģēliju ticība ieliek mūsu sirdī šo pašu dārgāko, kas ir šajā pasaulē, dēļ kuras mēs esam gatavi mirt tūkstošiem reižu, proti Jēzus Kristus. Jēzu Kristu mēs saņemam ar visiem viņu dārgumiem tieši caur šo ticību, caur šo caurulīti, kas mums ir dota caur Dievu vārdu un sakramentiem, mēs iemājojam, mēs pievienojamies tam svētiem pulkam, kas turpat varētu teikt aiz altāra debesīs dzied, svēts ir tas kungs. Bet nekoncentrējamies, bet kā otrās lietas tikai piesaucam visus tos zarus. Bībelē ir rakstīts, ka šo pašu ticību, kas mūs glāb no grēka, soda un lāsta, var saņemt un var to arī pazaudēt. Ticību var stiprināt. Un ticību var arī vājināt. Par ticību var cīnīties. Un var cīnīties arī pret ticību. Kā ticību mēs redzam šodienas notikumā izpaužamies? Šie X cilvēki, ko es teicu, nebija kurmēmo veduši ne pie viena cita, kā pie Jēzus. Bet kāpēc tieši pie Jēzus? Varbūt arī citi varēja, kā jau teicu, palīdzēt, bet varbūt Jēzus prasa mazāk naudu. Jā, arī par to mēs esam piedzīvojuši, ka uz baznīcu atnāk, varētu teikt, kā uz piparu bodi, kur kādam cilvēkam vai kādam tuviniekam vajadzīga palīdzība. Un saka, tagad es atnākšu uz baznīcu, kā uz vienu no variantiem. Un varbūt viens no tiem 10 izmēģinātiem zīlnieks, svētdien baznīca, tad tas. Un viens palīdzēs. Mēs lūdzam sirsnīgi, un atnāk šie cilvēki uz baznīcu, un mēs lūdzam draudzi, mēs sirsnīgi aizlūdzam. Un mēs darām to pašu, ko šajā notikumā dara šie cilvēki. Mēs pievedam šo cilvēku pie Jēzus, šo kurmēmo, vai slimo, vai nedziedināto, vai neticīgo, un lūdzam. Un te notiek tas pats, kas bērniņa kristībās notiek. Pilnīgi tas pats notiek ar pieaugušo. Kad mazulītis nekādi nav spējis un nav spējīgs un nav varošs saņemt to, ko Dievs viņam dāvina kristībā, bet mēs draudzi tik sirsnīgi lūdzam par šo mazo cilvēciņu, ka viņā tiek ieliekta ticības dāvana. Un tas arī notiek, jo Dievs tā ir solējis. Un kopš tā brīža viss, ko šis mazulis dara, patīk Dievam, jo viņā ir šī ticības dāvana. Bet kas notiktu, ja vecāki nevestu bērniņu uz baznīcu? Kas notiktu, ja draudze nelūgtu par bērniņu? Kas notiktu ar šo kurlmēmo, ja tie, kas ir Dievam ticējuši un uzticējušies viņam, nevestu viņu pie Jēzus? Kas notiek ar maniem tuvākajiem, kad mēs viņus nevedam pie Jēzus? Viņi vienkārši nekad nav un nebūs sastapušies ar Jēzus savā dzīves laikā. Tas notiek. Un tāpēc tik bieži tiek uzsvērta un aicināta cilvēku sludināt un pasludināt. Kalpošana, Kristum, ar ko mācītājs atlēž draudze, pēc dievkalpojuma kalpoja tam kungam ar prieku. Vai tad tas nenozīmē to? Bet kāpēc tieši pie Jēzus ir jādat? Ir taču citi, kas var dziedināt. Vai tiešām tāpēc, ka Jēzus neprasīja naudu? Jo Jēzus spēja dziedināt ne tikai kurmēmu un mēmu, Bet izrādās, Kristus var dot vairāk nekā veselību. Viņš var dot arī veselību. Viņš var cilvēku dziedināt arī no viņa grēkiem un vainām, ar kurām esam Dievu apbēdinājuši un savu pestīšanu apdraudējuši. Tie, kas kurlmēmo atveda pie Jēzus kā galveno, nevēlējās dot vienīgi miesīgu dziedināšanu vien, bet arī ko citu. Arī tad, kad mēs lūdzam par cilvēku, Mēs nelūdzam viņam tikai, kungs dziedina viņu. Mēs lūdzam kā noteikti, kā pēdējo lūgumu dāvina viņam ticību. Ievērojiet, nu priekš kam vispār, piemēram, šiem cilvēkiem, kas atvedu Jēzu, viņiem vispār vajadzēja, nu, ja tā, vispār viņiem vajadzēja, tā, nu, varētu teikt, vazāties ar šo kurmēmo cilvēku, nu, lai tas šitas kurmēmais. Nu, ledis viņš sēž, viņš tev prasa kaut ko neprasa, viņš tev dzird neprasa. Priekš kam viņa vispār veda šo kurlmēmo? Kas tev spiež ņem to kurlmēmo un vest viņu pie Jēzus? Kas? Bet kristieši iet un dara šos mīlestības darbus. Ne tāpēc, ka viņiem tas kaut ko, viņi par to kaut ko saņem. Ne tāpēc, ka viņi bija kaut kādā veidā ieinteresēti. Nu, kas spiež tev iet pie tiem zemajiem, pie tiem sabiedrības, kā saka reizēm, pabirām? Kas? Taču nav nekāda pasaulīga, tas liekas pilnīgi nesaprotami. Bet kristieši iet. Bet viņi, jo viņi tic Jēzum, un šī ticība viņus tā iepriecina, ka ar to tiem pietiek visai dzīvē. Un šo ticību viņi grib. Dot arī tiem, kuriem tās vēl nav. Toreiz es atceros, profesors Feldmans šo lietu nosauca par tādu kā svēto nemieru. Svēto nemieru, kas dzen mūs, aicina mūs un mudina iet pie tā tuvākā, neliekoties, noliekties pie tā nespējnieka, pabūt kopā un palīdzēt ar tev grūtdieni, nevien materiāli būt kopā un izpalīdzēt viņam, nē, bet pasludināt viņam evaņģēliju, parūpēties arī par viņa grēku piedošanu, lai viņš saņem šo dārgāko dāvanu, ticību grēku piedošanai evaņģēliju. Tā bija otrā lieta. Un treškārt, visbeidzot, šī vieta svēto rakstu runā arī par kalpošanu. Nevis par strādāšanu, nevis par atstrādāšanu, bet par kalpošanu. Pat nevergošanu, kalpošanu tuvākajā. Ko darīja tie X nezināmie, kas atveda kādu arī patiesībā no mums nezināmu cilvēku kurmēm, lai dziedinātu. Kalpošanu tuvākajiem šajā rakstu vietā Luters izceļ īpaši. Nepateikšu neko labāk, tāpēc nolasīšu tādu citātu, ko viņš raksta par šo rakstu vietu. Es citēju. Kalpošana tuvākajiem. Jo kristīgās dzīves būtība ir tāda, ka pirmkārt mēs ticam, Un uzticamies savam pestītājam Kristum zinādam, ka viņš mūs nepametīs briesmās un postā, lai kādas nelaimes mūs piemeklē. Un otrkārt, ikvienam kristīgam cilvēkam pieder šādi izturēties gan pret draugiem, gan pret ienaidniekiem, redzot, cik labprāt Kristus palīdz ikvienam cilvēkam. Kas tā dara, tas ir kristietis, bet kas nedara, tas gan var saukties šajā vārdā, tomēr nav īsts kristietis. Jo šīs lietas nav šķiramas viena no otras, vai nu ticība nes augļus, vai arī tā nav īsta. Tāds īstumā ir šī evaņģēlijas vietas saturs. Ja nu šī mācība negrib īstenoties mūsu dzīvē tik pilnīgā veidā, kā tam vajadzētu būt, es raizējos, ka, ja arī pastarā diena vēl nenāks, mūsu kungs Dievs nekavēsies mūs sodīt. Jo mūsu dzīvēs Dieva vārda mācība joprojām nenes pat visniecīgākos augļus, mēs negribam kalpot savam tuvākajam, lai gan šī prasība taču nav tik grūti izpildāma. Mums taču nav jāskrien uz Romu, nec pie svētā Jēkaba, nec arī jāziedo sava naudu vai manta, no mums tik prasīts tikai vēlēšanās palīdzēt tuvākajam. Tas bija Lutera citāts. Citiem vārdiem šeit ir runa arī par ticības augļiem, kas liecina mums pašiem un citiem cilvēkiem, ka ticam, jo kalpojam, kā arī Kristus kalpoja saviem tuvākajiem, jeb ikvienam cilvēkam, kam ir vajadzīga mūsu palīdzība. Tas vienkārši izskatās šādi, ka Dievs uz mums runā cauri Bībeli, cauri rakstiem. Jautājums, kā mēs atbildam uz Dieva mīlestību? Kas ir tas veids, kā, ja Dievs mums atsūtīs ar šo vēstuli, kā mēs viņam atbildam? Lūdzoties? Jā, sakot savu paldies, bet mēs atbildam caur savu tuvāku. Tas ir tas veids, kā mēs kalpojam tam kungam. Ne viņam tieši mēs nevaram pakalpot. Viņam mēs kalpojam savā tuvākajā. Tā nav formula, kurai būtu akli jāseko, un tā nav arī darbošanās, lai patiktu Dievam, bet tā stāv rakstīt Dieva vārds, kas ir mērauga tam, ko mēs domām vai jūtam. Tie ticības augļi, kas no mums izriet, kad mēs vienkārši uzticamies, uz sirds mīlestībā un pazemībā, gribam darīt savam tuvākajam visu to, ko arī Kristu Dievs mums ir darījis. Par to mēs lasam arī Jēkaba vēstulē citēju, Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kāds teica, tam esot ticība, bet tam nav darba? Vai ticība viņu var izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūks dienišķās barības, bet kāds no jums viņiem teiktu, ejiet ar mieru un sildieties un baudiet barību, bet nedot viņam to, kas miesē vajadzīgs, ko tas palīdz. Tāpat arī ticība, ja tai nav darba, tā pati par sevi ir nedzīva. Bet gan kāds teiks, tev ir ticība un man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi. Arī ļaunie gari tic un drēb. Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Un tā mēs redzam šajā rakstu vietā divas, varētu teikt, tāds svarīgās un vien to centrālo lietu ticību, kas ir Dieva mīlestība vispirms, ar kuru viņš mīl katru cilvēku grēcinieku, kas aicina mūs un bez tādām bailēm iedrošina tuvoties Kristam un lūgt viņam par jebko, kas man ir vajadzīgs. Otra lieta ir tā, ka šo mīlestību mums Dievs rāda, dāvinot mums ticību, kas mums apliecina un rāda Dieva ārkārtīgi lielo, kā jau teicu, neprātīgo un pašaizliedzīgo mīlestību uz visiem cilvēkiem. Un treskārt šī ticība mūs darījusi brīvus un uzticības Dieva mīlestībā uz visiem cilvēkiem. Šī ticība grib šajā priekā un mierā dalīties ar citiem. Nu, vai tad tā nav, kad saņēmis labu no Dieva, es nevēlos arī to dot citam. Tā, mēs patiešām tos, kas līdz tam ir bijuši kurli un mēmi pret Dievu, mēs pievedam pie Jēzus, lai viņš tos dziedē. Lai dziedina ne tikai no miesas skaitas, bet lai dāvina to pašu dārgāko ticības dāvanu. Un tā ir mūsu atbilde uz Dieva lielo, bez nosacījuma, mums nenopelnīto mīlestību Jēzu Kristu. Āmen.